Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 12. augusta među ostalim možete čuti kako su mještani sela na granici među Bosnom i Srbijom nakon 20 godina dočekali cestu sa samo jednim graničnim prijelazom.
Zadovoljan i prezadovoljan. Posle toliko godina i da je neko se sjetio da uradi ovaj put. Sad je veoma lakše doći do Priboja i svoje proizvode pretarati do Priboja da se prodaju bez ikakvih prelazaka granica, bez ikakvih maltretiranja i ostalih problema koji smo imali dosad.
Na nepodnošljivih plus 40, Beograđani u gradskom prijevozu imaju besplatnu saunu, jer im autobusi nemaju klimu.
Kao životinje, i svi ćute, i uzdišu, i hlade se.
Je to curi znoj, neko stoji trik, samo autogeni trening, ono, kažem sebi, nije mi vrućina, nije mi vrućina.
Budvanska publika uživala je u muzici Aldi Meole, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Besplatna sauna garantovana je većini Beograđana koji se ovog ljeta voze gradskim prijevozom. Vozila bez sistema za hlađenje ili sa pokvarenom klimom, kojih i ove godine ima dosta u saobraćaju, svakodnevna su mora korisnika. Zoran Glavonjić je bio među njima.
Na nepodnošljivih plus 40 vožnja autobusima, tramvajima i trolejbusima svakodnevna je avantura, koja za većinu potraje najviše 15 minuta. Duže je nemoguće izdržati, pa se izlazi da se predahne do sljedećeg vozila ka odredištu, jer je napolju ipak malo svežije. Tu taktiku, kako je rekla za Radio Slobodna Evropa, koristi i Beograđanka Marija Perović.
Pa ne radi klima, užasno je stvar.
Pa kako izdržavate?
Kako moram, kao i svi. Kao da ne budem vulgarni, životinje. I svi ćute, i uzdišu, i hlade se.
Tokom nezapamćeno toplog leta, vrelina od motora ispod autobusa, vrući vazduh koji se spolja probija kroz minijaturne prozore i gužva paklena su kombinacija koja putnike testira do granice izdržljivosti.
Ovdje je potpuna anarhija kao u svemu.
Koliko je autobus u stepeni?
Sigurno ima 45-50, jer to curi znoj. To se zapali još kad stane, ponekad recimo čeka na semaforu, na suncu. Neko stoji trik, samo autogeni trening, ono, kažem sebi, nije mi vrućina, nije mi vrućina.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ana Smiljanić, dok je na stajalištu u centru grada čekala autobus uz uredno spremljenu mesečnu kartu. Od oko 1000 vozila gradskog saobraćajnog preduzeća, koliko ih Beogradom vozi u udarnim dnevnim terminima, polovina ima klima uređaje, ali je problem što radi samo 300, jer ih je toliko ispravno. Na jednostavno pitanje zašto ne rade klime u autobusima, Nikola Nikodijević, predsjednik Skupštine Beograda, dao nam je jednostavan odgovor.
Biti direktor gospodarstva ne radi klima u autobusu.
Što?
Vjerojatno je neispravna. Zašto nemaju svi autobusi klimu? Zato što su neki stari po 15 godina. Zato što smo siromašna država koja nema para da kupi nove autobuse i da financira klimu veće. Zato što 35% građana ne plaća prevoz. Zato što građani dotiramo iz budžeta ogroman novac za GSP. To je vrlo jednostavno.
Direktor GSP-a i nadležna služba ovog preduzeća nisu odgovorili na pozive Radija Slobodna Evropa u vezi sa ovom temom. Tradicionalno letnje kuvanje u gradskom prevozu nastavit će se bar do okončanja najavljenog tendera za nabavku vozila za GSP, u kom je naznačeno da zainteresovane firme moraju da ponude autobuse koji imaju klimu, brojače putnika, bežični internet i video nadzor. Do tada, kako nam je otkrio bivši gradonačelnik Beograda Zoran Alimpić, koji sada koristi gradski prevoz, nije zgoreg da se putnici individualno prilagode uslovima.
Ja lično, ako nema klime, onda stanem pored prozora da malo duva u mom pravcu, ili ako ima, onda stanem baš ispod otvora koji, gde duva klima. I primetio sam, lakše kad stojite nego kad sedite, kad su velike vrućine, što drugo reći.
Vozači GSP-a koji rade u vrelom letnjem periodu imaće dodatak na platu od 5%, ali među njima, kao i kod kolega iz privatnog sektora koji je uključen u javni prevoz, ima i onih koji stvaraju dodatne probleme preznojenim putnicima.
dosta autobusa vozi bez klime, iako je imaju, znači čini mi se da se radi o čuvenoj štednji. Mnogo se manje goriva troši kada klima nije uključena i nažalost namerno ili ne uključuju klime ili dozvoljavaju da one ostanu pokvarene.
Kaže Zoran Alimpić. Na svu muku i vapaj građana da sekretarijat za saobraćaj zbog ovoga pooštri kontrole, iz GSP-a nedavno je stigla vest da je iz siromašnog budžeta pre nekoliko godina uloženo čak 1.660.000 evra za popravku sistema za hlađenje u starim autobusima, ali bez mnogo efekta jer većina danas ne radi. Planirano je da se u idućoj godini za održavanje klima voznog parka tog preduzeća izdvoji 142.000 evra. Nikola Nikodijević građane poziva da se strpe.
Pokušavamo da svake godine kupimo jedan određeni broj novih autobusa, da obnovimo vozni park, da smanjimo prosečnu starost vozila. Ali to se ne može raditi godinu ili dve dana. To je proces koji traje s obzirom da su firma ogromno preduzeće i da mi nismo milijarderi koji tako tek mogu da troše pare. Nažalost, ali tako je.
Do boljih dana novih klimatizovanih autobusa koji će po želji građana u crvenoj boji krstariti ulicama Beograda, putnici gradskog prevoza će i na plus 50 u vozilima GSP-a uredno biti kontrolisani od komunalne policije, čije brojno stanje će u skoroj budućnosti biti jače za 1000. Jedino što Beograđanima preostaje, zaključuje Ana Smiljanić, je da se nadaju da što pre padne kiša.
Dakle, živi pričat će, ali znate, to što srpski narod može da istrpi, to nema nigde, nažalost. I onda su srećni kad izađu iz autobusa pa pirka malo vetar. I onda kažu, što nam je lepo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
14 km ceste koliko je nedavno izgrađeno od Priboja u Srbiji do Rudog u Bosni rješava problem s kojim su stanovnici ovog kraja bili suočeni decenijama unazad. Nakon raspada bivše države mještani su morali pri prelasku iz jedne u drugu zemlju proći 4 granice. Priču ima Danica Gudurić.
Meštani sastavaka i drugih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini, što je 2/3 opštine Priboj, do centra Priboja sada dolaze novim zaobilaznim asfaltnim putem koji prolazi kroz teritoriju Srbije.
Ovo smo očekivali i odavno se završilo. Ovo je za dobrobit svih građana i do Krajičnovića, Zabrnica gore i Pribojska Goleša i Kazdoli za sve.
A mislim da je najsrećniji ja mesna zajednica sastavci njeni građani što su dobili ovaj put. Zadovoljan i prezadovoljan. Posle toliko godina i da je neko se sjetio da uradi ovaj put. Sad je veoma lakše doći do Priboja i svoje proizvode pretarati do Priboja da se prodaju bez ikakvih prelazaka granica, bez ikakvih maltretiranja i ostalih problema koji smo imali do sada.
Kažu građani koje smo zatekli na novom putu Priboj sastavci. Do izgradnje 14 km puta situacija je bila sasvim drugačija, jer se na granici između Srbije i Bosne i Hercegovine, odnosno opština Priboj i Rudo, nalazi enklava Međurečje koja pripada Bosni i Hercegovini, ali potpuno okružena srpskim teritorijama. Neobičnost postoji još od Berlinskog kongresa, pa su meštani okolnih pribojskih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini da bi došli do centra Priboja morali preći 4 puta državnu granicu.
Pođe sa kilo sira, 5 kila mesa, on te tu i pita, matretira, je li ovo, šta je ovo, ako mu nisi kako treba, dolaziš u većene prilike.
Novi put što zaobilazi granične prelaze, meštani ovih sela u sve muke i probleme koje su imali najviše za vreme rata u Bosni i Hercegovini čekali su godinama. Put je pre gotovo 3 decenije započela vojska, ali je tek posle rata u Bosni i Hercegovini postalo jasno koliko je važna izgradnja ovog puta kroz teritoriju Srbije, pojašnjava predsednik opštine Priboj Lazar Rvović.
Više od 20 godina smo mi zahtevali da se ovaj put osposobi za saobraćaj i tek smo prošle godine naišli na razumevanje i ove godine krenuli smo u realizaciju i konačno je taj problem rešen. Zadnjih godina dana na ovom putnom pravcu uloženo od strane Puteva Srbije oko 60 miliona dinara. Ovaj put pored toga je bitan i za poljoprivredu, tako da pored toga što skraćuje put, što izbjegava se granični prelaz, dosta je značajan i za razvoj poljoprivrede, naročito u posljednje vreme dosta ima zasada malina na ovom putnom pravcu.
Jedan od naših sagovornika kaže da će izgradnjom ovog puta dosta mladih se vratiti na selo.
Mnogo naroda će se vratiti u selo, mnogo naroda. Evo ja sam se prvi vratio i dosta će se mlađih ljudi vraćati sigurno kad ima put dobar. Vidim baš pretežno i mlađi se vraćaju, sade malinu i tako i cena je podobra.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Bosna i Hercegovina je peta zemlja u svijetu po broju ljudi koji su napustili domovinu i nastanili se negdje drugdje. Procjene govore da ih je oko 2 miliona iselilo u posljednjih 25 godina. Ljeti se ti ljudi vraćaju da obiđu familiju, uglavnom u gradovima jer su sela prazna. Naša saradnica Marija Augustinović ovih je dana u Novom Travniku razgovarala s nekadašnjim stanovnicima koji se rado sjećaju nekadašnjeg života u multietničkom gradu koji je sada podijeljen u svakom pogledu, od obdaništa do penzionerskih domova.
Ksenija Banović preselila je 1992. godine zbog rata iz Novog Travnika u Zagreb. Zbog nostalgije za rodnim gradom bila je među pokretačima ideje o ponovnim susretima novotravničana koji danas žive u cijelome svijetu. Prilika je to za evociranje uspomena na jedan od najmlađih gradova u bivšoj Jugoslaviji, u koji je kombinat bratstvo privukao ljude iz svih krajeva. Ipak, svi su svjesni činjenice da je postratna stvarnost Novog Travnika potpuno drugačija.
Novi Travnik je bio mala Švicarska, jel, Europe ili Jugoslavija u malo. Može se to nazvati jugonostalgija, samo što to danas često nosi negativne konotacije. Stvoren je jaz što je meni jako teško bilo shvatiti i prihvatiti. Prihvatila sam na kraju. Između ljudi koji su ostali živjeti tu, koji su normalno puni jala jer jako teško žive, a dijaspora ipak tu dođe rasterećena tih nekih egzistencijalnih problema.
O razvoju grada koji je nastao 1949. godine, ali i ratnim strahotama 90-ih koje su razorile industriju kao nukleus grada, a time i njegovo stanovništvo, danas svjedoči i Branko Mandić. On je jedan od starosjedilaca koji je u Novi Travnik doselio 1956. godine, stvarao ga i ostao do danas živjeti u ovome gradu.
Nigdje to ne piše, nigdje se to ne objavljuje, a Novi Travnik je podijeljen grad. To je žalost. Mene to boli. Meni je sreća što su meni djeca prije rata jedno, a poslije rata i drugo. Očili odavde. Oni nisu vidjeli onu sramotu. Ovdje da nije bilo rata, ovdje mogla biti oaza mira. Ali dođeše primitivci i napraviše belaj.
Rat je Novom Travniku ostavio duboke ožiljke međuetničkih podjela, raseljavanja stanovnika i uništene industrije zbog koje je grad i nastao. Ovakva situacija primorala je i Džavada Kopčića da 1996. godine novotravničku adresu zamijeni američkom.
Drago mi je da sam tamo radi djece, jer ovo nije grad što je bio prije. Mnogi ljudi su otišli silom prilika, ne zato što smo tražili bolji život, nego što smo morali otići. Taj prokleti rat koji je uvežen ovdje uništio je mnoge stvari. Ne samo privredu, ne samo zgrade, uništio porodice, prijateljstva i puno toga donio što mi nismo ni sanjali da bi se moglo desiti nama.
Kao i Vladimir Velaga koji danas živi u Beogradu, novotravničani se često pitaju jesu li njihov grad i fabrika bili samo utopija.
Mislim da je to bio nekakav socijalistički eksperiment. Ajde da mi to sve postavimo kao kad bi bilo idealno, pa da pustimo da vidimo kako će da bude. I taj eksperiment je definitivno funkcionisao. Mislim da smo u neku ruku bili povlašćeni time što smo ovdje rođeni i što smo rasli.
A o nekadašnjoj povlaštenosti stanovnika Novog Travnika govori i film Grad od 10 ljeta, koji je danas za neke samo propagandni materijal bivšeg sistema, ali je za mnoge jedina istina.
Izjutra ovdje se dešava nešto izuzetno. Kada se ide na posao, sve su ulice pune. A kada odjekne fabrička sirena, opuste. Jer ovdje nema besposlenih.
Više od 50 godina nakon nastanka ovog filmskog citata, Novi Travnik je ostao i bez svoga bratstva i bez jedinstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iz naše emisije Na vratima Evrope najavljamo regionalnu konferenciju u Beču. Prenosimo ocjene iz alternativnog izvještaja o napretku države u procesu integrisanja, a izdvojili smo i nekoliko slika sa festivala mediteranskog filma u Trebinju. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Konferencija u Beču, najavljena za 27. avgust ove godine, ocjenjuje se kao najvažniji regionalni događaj na kojem će biti predstavljeni infrastrukturni projekti za područje Zapadnog Balkana. Po prvi put na jednom takvom skupu učestvovaće predstavnici civilnog društva koji će liderima šest zemalja iznijeti svoja gledanja na ključne probleme u regiji. O tome govori Nenad Šebek, glasnogovornik sekretarijata Regionalnog vijeća za saradnju i član ekspertske grupe foruma civilnog društva.
Znači, ovo je zaista prva prilika da se na jednom ovako impozantnom skupu lidera zemalja Zapadnog Balkana čuje, i to organizovano, čuje glas civilnog društva. To je deo inicijative Berlinskog procesa i zaista veoma smo zahvalni zemljama koje vode Berlinski proces. Prošle godine je to bio Berlin, ove godine je summit u Beču, naredne godine će biti u Parizu, koje su insistirale na tome da civilno društvo dobije svoj glas i da se taj glas čuje. Civilno društvo ne treba da bude neki izuzetak, ne treba da bude neka tek tako bilo kakva opozicija koja se pojavljuje ovamo ili onamo. Civilno društvo treba da postane zaista integralni deo, integralna komponenta našeg puta ka Evropskoj uniji, našeg puta u jedno bolje društvo. Ono je jedan od u razvijenim demokratijama, civilno društvo je jedan od regulatora tog društva, jedan od deo sistema, jedan deo mehanizma koji kontroliše vlast i nadamo se da će ovo biti neki ulazak, i to zaista na velika zvona, zaista i kada je reč o zemljama naše regije. Pripreme za ovaj nastup civilnog društva na Bečkom samitu traju već negde oko 8 meseci. U sklopu toga održane su 3 pripremne radionice, jedna u Tirani, jedna u Sarajevu, jedna u Beogradu, posvećene trima temama koje su izuzetno važne, a to je kultura regionalne saradnje, medijske slobode i prosperitet zemalja, odnosno otvaranje radnih mesta. To su bile prilike da se već čuju glasovi pojedinačnih organizacija, onda je zatim rađena i određena selekcija, pripreme, tako da ono što će se čuti će biti zaista zajednički glas i odlična prilika za bolje povezivanje i za bolju saradnju među nevladinim sektorom.
Eurozona.
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 Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, sastavljena od 30 organizacija civilnog društva, objavila je svoj izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine na putu evropskih integracija. Ovaj izvještaj se već nekoliko godina izrađuje u susret onom zvaničnom iz Brisela, koji će biti obznanjen u oktobru mjesecu. Izvještaj je, zbog simbolike, predstavljen na stepeništu ispred parlamenta Bosne i Hercegovine. Informiše Dženana Halimović.
U posljednjih godinu dana u Bosni i Hercegovini nema napretka u oblasti povećanja stepena demokratičnosti i funkcionisanja države, vladavine prava, borbe protiv korupcije, zaštite ljudskih prava, smatra i članice inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Alternativni izvještaj o napretku je namijenjen da iz ugla civilnog društva utiče na izvještaj Evropske unije kako bi prikazao stvarno stanje u zemlji. Saša Gavrić iz Sarajevskog otvorenog centra kaže kako je dobro što se prioriteti Evropske unije šire, ali da se svi procesi moraju odvijati paralelno.
Kao organizacija civilnog društva smo naravno svjesni potrebe ekonomsko-socijalnih reformi, ali ujedno možemo u stvari izraziti zabrinutost da su pitanja ljudskih prava na neki način stavljena u drugi plan. Upozoravamo na to u stvari da neće doći do održivih ekonomsko-socijalnih reformi ukoliko se paralelno ne bude gradila država, ukoliko se paralelno ne bude radilo na izgradnji vladavine prava i ukoliko se paralelno ne bude radilo na zaštiti manjinskih skupina u našem društvu.
Rad institucija i dalje odlikuje nestabilnost, netransparentnost i neefikasnost. Odluke ustavnih sudova ne samo da se ne provode, već se i sama pozicija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine dovodi u pitanje. Nikakve značajne i sistematske politike za borbu protiv kršenja ljudskih prava nisu usvojene. Nevladine organizacije upozorile su i da očekivanja da će opšti izbori u oktobru 2014. godine doniti stabilnije političke strukture spremne da se suoče s različitim problemima nisu ispunjene. Od izbora do danas Bosna i Hercegovina se nalazi u stanju konstantne političke krize. Jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini je reforma pravosuđa, ističe Snježana Ninković-Ivandić iz Asocijacije za demokratske inicijative.
Nažalost, sve se više politizira sam reforma sektora pravosuđa. Strategija za reformu sektora pravosuđa i dalje nije usvojena, iako su u maju mjesecu pod pritiskom Evropske unije. Dogovor je postignut da Republika Srpska prihvata načelno samu strategiju. Ono što je bitno istaći da zakon o Visokosudskom tužilačkom vijeću, koji je u stvari jedan od zakona koji bi na neki način uredio mnoge druge dijelove u samom pravosuđu, još nije donesen. Kada se govori o samoj poziciji ljudi koji obnašaju svoje funkcije, moramo reći da pravilnik koji je donesen o sukobu interesa na nivou VSTV-a bi trebao da se spusti na sve druge nivoe, tako da bi sve druge sudije i tužioci imali na neki način okvire u kojima se trebaju postupati. S druge strane, povjerenje građana u sam rad pravosuđa i dalje je u padu. Vidimo da je jako veliki broj predmeta još uvijek na sudovima. Efikasnost pravosuđa, nažalost, nije postignuta onoj mjeri u kojoj je trebala.
Bosna i Hercegovina mora povesti računa i o zakonskim rješenjima u borbi protiv diskriminacije, ali i poštivanje zakona koje je donijela, kaže izvršni direktor organizacije Vaša prava, Emir Prcanović.
I pored činjenice da imamo referentan zakonodavno-pravni okvir, nažalost većina zakona ostaje mrtvo slovo na papiru, ne primjenjuje se i u suštini sve se svelo na usvajanje propisa koji su postavljeni kao jedan od uslova za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. S jedne strane, s druge strane, ti zakoni apsolutno se ne primjenjuju i postali smo vrlo vješti u zaobilaženju svojih obaveza koji proizilaze iz zakona, evo konkretno zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini.
Reforme za Evropu.
U Trebinju je završen treći festival mediteranskog filma, a neke od sličica prenosi Nebojša Kolak.
Filmski festival u Trebinju otvorila je Savina Geršak, nekadašnja glumica bivše Jugoslavije, koja je svoje prve i najznačajnije uloge imala u filmovima Živka Nikolića, Čudo neviđeno, Smrt gospodina Goluže i U ime narode, a kaže da je možda tek mnogo kasnije shvatila šta je Nikolić u svijetu filma.
Bila sam toliko mlada kad sam snimala to, ja nisam u stvari to, nisam to nekako duboko doživljavala i razumela, jer me to nije do neke mere toliko zanimalo, mene su zanimale druge stvari. U stvari on me nije opterećivao ničemu, on meni nije govorio o toj dubini filma, nego samo kakav lik ja sam trebala da budem.
Prvi film koji je na neki način otvorio ovaj festival bio je dokumentarac pod nazivom Hercegovina režisera Ivana Čolaka, koji je urađen bez muzičke podloge i bez naratora, samo sa originalnim zvukom koji je zabilježen prilikom snimanja inserata.
I to sve u četiri faze. I Hercegovina je simboli od rođenja, odrastanja, zrelosti i na koncu kraj ili bez kraja s naznakom novog početka. U filmu nećete čuti nikakvu muziku kao podlogu, nećete imati nikakvog naratora, nećete vidjeti nijedno slovo, osim Hercegovine, osim naslova, dakle samo izvorne slike i zvukovi Hercegovine.
Prve večeri su uručene i glavne nagrade ovog festivala, Zlatni platan Petru Božoviću, koji se samo kratko obratio publici. Došao bi u Trebinje i da nisam dobio nagradu, ovo je grad u kojem bi volio da živim. Pošto je Neda Arnerić, također dobitnica Zlatnog platana, bila spriječena da dođe, u njeno ime nagradu je primio glumac i režiser Radoš Bajić. Neda Arnerić se prisutnim obratila telefonom.
Kad čovjek čuje da je dobio neku nagradu, u tom momentu je izuzetno srećan i ta sreća traje jedno vrijeme, pa onda prođe. E sad, ova nagrada mi je specijalno značajna zato što je, da kažem, međunarodna i zato što se desila posle Milene Dravić, koja je pretprošle godine tu istu nagradu dobila.
Mnogi vjeruju da ovaj festival ima dobre potencijale i da na ovom prostoru postane sve značajniji. Organizatori se nadaju da će već iduće godine dobiti takmičarski karakter. Takvog ubeđenja i filmski kritičar sa 40-godišnjim iskustvom Milan Dešpiček.
Pred svega reći vam kako je stanje u Srbiji. Mi više nemamo nacionalni festival. Hrvati su održali pul. Veličan festival i danas je izvanredan festival. Da ne ponavljam da su se oni čak setili i Mija Aleksić i tako dalje. Dakle, na dobrom putu, ovaj festival je stvarno na dobrom putu. Ja vidim ljude iz organizacije koji sa puno elana rade na festivalu. ali kad bi samo od s neba palo još malo para pa da možemo da dovedemo glumce, ne mora da bude to crveni tepik, naproti, da bude ovako neformalno kao što je evo ovdje ispred Doma kulture u ovoj bašti gdje sedimo, pričamo za promenu o filmu. Nije to loša ideja.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju je pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Trio Aldi Meole, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista današnjice, održao je koncert u Budvi. Savršena tehnika s dubokim osjećajem, kaže naša Jasna Vukićević, koja je bila među privilegiranim slušaocima ovog virtuoza.
Grad Tatar završen je koncertom trija Aldi Meole, kojeg su na gitari i perkusijama pratili Peo Alfonsi i Peter Kažas. Ovacijama su nagrađena njihova izvođenja od Meolinih autorskih kompozicija preko obrade Piazzole, Beatlesa do mediteranskog Sundance-a.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici. Na početku karijere je bila uzbudljiva mješavina roka i džeza, istraživanje raznih žanrova. Tada je akcenat bio na tehničkom umijeću.
It was very much technical.
Budvanska publika imala priliku da čuje i kompozicije sa najnovijeg albuma Aldi Meole Elysium, koji označava mjesto savršene sreće. Autor kaže da je naslov izabrao jer predstavlja njegovo trenutno stanje uma, koje je oblikovala karijera duga 40 godina. Vjerovatno će Elysium slijediti novi album koji će biti njegov nastavak. Imam neobjavljene muzike koja je nastala u pripremi Elysiuma koju bih volio da doradim i snimim. Nakon toga bih volio da se posvetim Piazzolinom opusu, a onda možda još jedan tribut Beatlesima i pop muzici kao mom omiljenom žanru 60-ih godina. Ali prvo bih uradio album moje originalne muzike kao nastavak Elysiuma, kazao nam je Aldi Meola u oči koncerta.
But I think I have one more original record to do, sort of an extension of Elysium.
Cijenjen od kritike i obožavan među ljubiteljima gitare, Aldi Meola ima status svjetske zvijezde zahvaljujući jedinstvenom talentu i tehničkoj virtuoznosti na akustičnoj i električnoj gitari.
Actually, I started off on electric guitar.
Počeo sam na električnoj gitari, ali se rano u karijeri desio uspjeh sa Paco de Luciom i John McLaughlinom 1980. Tada sam shvatio da će akustična gitara u Europi i ostatku svijeta imati više uspjeha od električne. Za to ima mnogo razloga u nasljeđu klasične muzike, u world muzici. Znao sam da će akustična muzika prevladati, iako još uvijek ponekad sviram električnu gitaru. Začetnik stapanja world muzike i džeza, Aldi Meola je tokom karijere bio inspirisan latinom muzikom, istraživao je utjecaje flamenka, tanga, muziku Bliskog istoka, Brazila i Afrike. Kaže da je počeo svirati gitaru zahvaljujući Beatlesima, a među najvećim uzorima navodi argentinskog kompozitora Astora Piazzolu.
Genitori napolitano, but mi parlare italiano non so good. Well, it was a fortunate situation to grow up in an Italian family.
Bila je srećna okolnost odrastati u italijanskoj porodici u Sjedinjenim Američkim Državama uz mješavinu različitih muzičkih utjecaja u mom okruženju. Sa 9 godina sam imao i sjajnog učitelja, džezera. U New Yorku sam mogao slušati velike koncerte i volio sam Beatlese. Sve to skupa je oblikovalo moj stil. Aldi Meola je izdao 20 solo i još toliko albuma sa drugim muzičarima. Sarađivao je i nastupao sa najvećim svjetskim imenima i simfonijskim orkestrima. Prodao je milione albuma i dobio pregršt nagrada. Zato smo ga pitali što nakon takvih uspjeha može biti izazov za umjetnika. Izazov solo izvođenja. Sve je u sinkopama i ritmu koji muzici daje kompleksnost. Što god da radim, da komponujem ili interpretiram nečiju muziku, sve mora imati odliku kompleksnosti i izazova. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.